Біскупская конференция США обвестила, что 21-22 студзеня у краіне адбудзецца штогадовы збор ахвяраванняў, прызначаных на дапамогу касцёлу ў краінах Лацінскай Амерыкі. Ініцыятыва мае на мэце дапамогу паўднёваамерыканскім дыяцэзіям у фінансаванні іх місійных праектаў у адукацыі і выхаванні вернікаў і катэхізацыі дзяцей. Арцыбіскуп Лос-Анджэлеса Хосе Гомес, старшыня камісіі па справах Лацінскай Амерыкі пры епіскапаце США, звярнуўся з заклікам да іспанамоўных вернікаў краіны, каб тыя шчодра адгукнуліся на гэту ініцыятыву. Гэта акцыя павінна даць вам нагоду прадэманстраваць салідарнасць з касцёлам у краінах, з якіх вы паходзіце, і паспрыяць новай евангелізацыі Лацінскай Амерыкі, сказаў іерарх. У 2011 годзе, дзякуючы ахвяраванням амерыканскіх вернікаў, стала магчымым фінансаванне 407 праектаў на агульную суму каля 7 мільёнаў долараў, з якіх амаль 2 мільёны долараў былі прызначаны на адукацыю законнікаў і законніц, семінарыстаў, святароў і дыяканаў. У мінулым годзе камісія па справах Лацінскай Амерыкі пры епіскапаце США стварыла спецыяльны фонд для збору сродкаў на адбудову касцёлаў і іншых рэлігійных будынкаў, якія былі знішчаны ў выніку стыхійных бедстваў. Восень 2011 года біскупы США прызначылі яшчэ дадатковыя 2,5 мільёны долараў на 174 праекты, якія цяпер рэалізуюцца ў краінах Лацінскай Амерыкі.